Baie dankie vir die voorreg om weer saam met u te mag wees en dat u geduldig my Afrikaans probeer omdraai in Nederlands in u brein, in u kop. En die groot ding is dat ons bid dat het sal afsak na die hart, né? Dat het afgaan na die hart. Maar kom ons bid net 'n kort sin woordjie saam en dan lees ons. Jy kan die Bybels oopmaak by Romeine 6 en ons gaan meer rustig soos in 'n Bybelstudie, né? Vanaand dan kyk die eerste gedeelte, ons sal sien hoe ver kom ons, maar ons gaan om en by 'n uur en dan breek ons vir 5 minute pauze en dan weer nog 'n uur. Here Jesus, ons dank U vir alles wat U aan die kruis vir ons gedoen het, en dat ons dit deelagtig kan word deur die werking van die Heilige Gees. Ons prys U naam vir hierdie heerlike en wonderlike verlossing, en dat alles genade is, evangelie, blye tyding. Ons prys U naam. Wil U self hierdie woord van Paulus in ons harte laat groei, dat ons sterk word in die Here, dat ons, soos wat Kolossense 2 vers 6 sê, soos ons dan Christus Jesus aangeneem het, ons so in hom sal wandel, gewortel en opgebou in die geloof. Amen. Nou, voordat ons begin met Romeine 6, en ons praat oor die oorwinningslewe of die geheiligde lewe, wil ek net so iets sê oor Romeine 1 tot 5, en die tyd gaan nie genoeg wees nie. Ons gaan net 'n gedeelte van Romeine 8 vanaand behandel, maar as ons nou kon aangaan, sou ek baie graag, miskien sal ek ietsie daaroor sê aan die einde, juist wil uitkom by Romeine 8 vers 37, ek wil net daarna verwys. Dis goed om miskien te begin waar ons gaan eindig, of waarheen hierdie hoofstuk mik, sê ons. Romeine 8 vers 37 sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. En dis die doel van wat Paulus hier skryf, is dat ons as kinders van God in hierdie wêreld, soos wat die middelste gedeelte van Romeine 8 sê, 'n wêreld wat nog aan verganklikheid onderworpe is, nog nie volmaak is nie, maar dat ons in hierdie wêreld meer as oorwinnaars kan wees. En dan moet ons onthou dat Romeine 1 begin by die wonderlike boodskap van die evangelie, van die reformatie. Een mens kan sê dat Romeine 1 vers 16 en vooral vers 17 is die thema van die hele Romeine boek, né? Ek sê dit net as agtergrond. Romeine 1 vers 17 sê die regverdige sal deur die geloof lewe. En vers 16 sê Paulus, ek skaam my nie vir hierdie evangelie nie. Ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood, vir die verbondskind, en ook vir die Griek. Goed, so ons weet dat die hele reformatie het ontstaan uit hierdie wonderlike vers, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Dit beteken dat ons hele geestelike lewe en al ons geestelike groei kom deur geloof, nie emosies, nie ons gevoelens. Geloof is iets baie heerliker en dieper as positiewe denke of wonderlike gevoelens. Geloof is 'n gawe van God, word deur die woord van God in ons hart, in ons gees gewerk. Geloof is 'n geestelike ding. En geloof is eintlik volgens volgens Hebreërs 11 vers 1 dat die Here ons geestelike oog oopmaak om die werklikheid, die waarheid in Christus te kan sien, dit deelagtig te wees. Jy kan een van die Griekse woorde daar vertaal, dit is om die realiteit te hê. Jy ware geloof in jou hart, is daar die sekerheid, daar die wete, daar die oortuiging, dat ek Christus aangeneem het, dat hy my vergewe het, en dat die woord van God waar is, en die Heilige Gees bevestig dit, oortuig in my hart. So geloof is om die onsienlike te sien, en om dit te besit, om die ewige lewe, en om Christus, wat eintlik die ewige lewe is, te hê in jou binneste. En in Suid-Afrika sê ons dikwels, ek weet, dat ek weet, dat ek weet. Dit is nie, soos wat die liberale teoloog by ons nou sê, hulle sê, ons moet maar liever praat van ek probeer glo. Is dit die regte woord by u ook? En hulle sal sê, hoe meer jy twyfel, hoe meer glo jy. Nou ek dink, mense wat so sê, sy hoofde werk nie meer reg nie. Ek kan nie sê, jy weet, hoe meer ek twyfel, hoe meer glo ek nie. Dis nie die geloof wat Paulus van praat nie. Die geloof wat Paulus van praat, hy is nie skaam daarvoor nie. Hy sê, dit is 'n krag van God, die evangelie, is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Dit is nie net 'n sielkundige, geloof is nie net 'n sielkundige, psigiese, verstandelike of emosionele ding nie. Geloof is 'n geestelike ding, dit is 'n werk van God, 'n oortuiging van die Heilige Gees in my hart, en dit is ook om dit wat ek sien, wat ek nou verstaan, om dit deelagtig te wees. Dit is wat interessant, nee, dat Hebreërs 11 sê, dit is om die realiteit te hê in my binneste. Goed, maar ons lees in die Bybel dat geloof moet groei, en kan groei, en sterker word, en ons hele geestelike lewe gaan eintlik daaroor, dat ons groei in ons geloof, sterker word in ons geloof, en dan is het so belangrik om te weet, dat geloof kom uit die gehoor, en die gehoor kom uit die woord van God. U ken dit as gereformeerdes, sal u dit heel goed weet, dat die woord van God is so belangrik, nee? Die woord alleen, deur geloof alleen. Vers 17 van Romeine 10, die geloof is uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Dan wil ek net vir u noem dat, ek dink u weet, dat Romeine 1 tot 5 handel oor genade, veral Romeine 1 en 2, praat ook oor die, onder andere, oor die gevalle toestand van die mens, nee, dat ons, en dit is waarop die reformatie baie sterk gestaan het, ek, in Suid-Afrika preek ek heel dikwels daar oor, want dit word al minder gepreek in ons kerke in Suid-Afrika, tot skade, denk ek, die feit dat ons so in sonde ontvang en gebore is, dat ons, soos wat Romeine 3, ek gaan nie te veel daarop in nie, maar ek dink u is goed onderrig daarin, Romeine 3 vanaf vers 9, en verder aan sê, dat ons allemaal, verbondskind en heiden, onder die mag van die sonde is, onder die sonde, soos daar letterlik staan, vers 10, dat daar niemand regverdig is nie, selfs nie een nie, die Bybel maak heel seker om te sê, daar is nie een uitsondering, nie eers die dominee nie. Vers 11, daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie, ons is so verlore in ons sonde, dat ons nie eers uit onsself God sal soek nie. vers 12, hulle het almal afgewyk, almal saam het ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Goed, so dan verstaan ons, dat Romeine, gelukkig Romeine 3, nie daar stop nie, maar in vers 21 tot 26 voortgaan, om nou te praat van die heerlike verlossing, wat daar in Christus Jesus is, die geregtigheid, vers 21, van God, die wyse van hoe God ons nou wil red, nie, met ander woorde nie deur die werke van die wet, soos in die ou bedeling soort van nie, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar, sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig, vers 22, die geregtigheid namelijk van God, deur die geloof, hier sien jy dat geloof is van die begin af sentraal, in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Soos daar geen onderskeid is in die feit dat almal het gesondig, en almal het 'n sondige natuur, wat hulle, volgens Romeine 5 vers 12, geestelike dood in ons bring, so is daar geen uitsondering dat almal wat glo, geregverdig word, die ware geloof, nee. Vers 23, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Vers 24, een van die mooiste verse in die Bybel, en hulle word deur sy genade, sonder verdienste, geregverdig, deur die verlossing in Christus Jesus. Vers 25, wat is die grond van hierdie verlossing? Hom het God voorgestel in sy bloed, as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is, dis onder die Ou Testament, onder die verdraagsaamheid van God, vers 26, om sy geregtigheid te toon, in die teenswoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees, en regverdig maak, wie uit die geloof in Jesus is. As ek en u, die oomblik wanneer ons op die Here Jesus Christus vertrou en op dit wat hy vir my aan die kruis gedoen het, dat hy vir my gekruisig is, as ek daarop vertrou met my hele hart, dan is God regverdig daarin om my regverdig te verklaar. Want Christus het die versoening klaar gedoen. Ek wil dit net verduidelik. By sommige gereformeerdes is daar hierdie dwaalteologie. Ek weet nie waar dit vandaan kom nie, maar seker nie van die reformatie nie, maar iewers kom dit van die duivel. En dit is dat hulle sê, as jy gedoop is, dan moet jy weet, jy is eintlik al in die ewigheid geregverdig. Nou as jy gedoop is, dan moet jy net die boodskap hoor, jy is reeds geregverdig in die ewigheid, en jy moet net groot word en nou leef soos 'n Christen. Dit is 'n dwaling. Die Bybel leer nie regverdigmaking in die ewigheid nie. Wel uitverkiesing in die ewigheid, maar wat bevestig word, die regverdigmaking in die tyd, die oomblik, volgens vers 22 tot 24, wanneer ons tot geloof kom. Die oomblik wanneer ek tot ware geloof in die Here Jesus kom, dit beteken, dat ek op hom vertrou, en op dit wat hy aan die kruis vir my gedoen het, word ek oombliklik regverdig verklaar, en word Christus se geregtigheid en se heiligheid vir my toegereken. En daarom het ek daar geskryf op die bord, alles is genade, gratis, guns. Christus, Romeine 1 tot 5, Romeine 1 tot 5 gaan daar oor dat Christus is vir my gekruisig. Julle sê voor my. By ons beteken voor my iets anders. Beteken, hierdie ding staan voor my. Maar goed, jy weet wat dit beteken. Vir my of voor my. Die oomblik wanneer ek dit glo met my hele hart, wanneer ek daarop vertrou, wanneer ek dit aanneem, Christus is vir my gekruisig, word ek vrygespreek van my sonde, weens Godse regstelsel, en volgens Godse regstelsel, God as regter, spreek my vry op grond van die feit dat Jesus deur sy bloed ons versoen het, Romeine 3 vers 25, God het hom voorgestel in sy bloed as 'n versoening, en dit is waar Romeine 8 dan op die ou end op uitloop, as hy vir ons sê, as jy daar gekom het, dat jy eenvoudig soos 'n kind, glo en vertrou op dit wat Jesus aan die kruis vir jou gedoen het, dit met jou hart aanneem, en alleen daarop vertrou vir jou ewige saligheid, word jy vrygespreek, jy is geregverdig, en jy kry vrede. Vrede in jou hart. En Romeine 8 sê op die ou end, vers 31 tot 33, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? Van alles wat Paulus nou sê vanaf hoofstuk 1 tot hoofstuk 8, wat sal ons hiervan sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles wat ons op aarde nou nodig het, genadiglik skenk nie? Vers 33, wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Vers 34, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Prachtig, en so gaan hy aan. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Vers 35, dit is 'n vaste sekerheid. Vers 38, sê Paulus van Romeine 8, want ek is versekerd, dat geen dood of lewe, of engel of owerhede of macht of teenwoordige of toekomende dinge, vers 39, of hoogte of diepte of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. So die genade, bo kan die woord genade, kan ons eintlik die woord liefde skryf. Dat God, omdat hy God van liefde is, skenk hy genade, Christus sterf vir my, ek neem dit aan in die geloof, ek word vrygespreek, God is tevrede met die prys wat Jesus vir my aan die kruis betaal het. Moet nie toelaat dat die duivel daarna kom met twyfel, of jou laat skuldig voel weer oor jou sondes, wat reeds bely is en dat staan is nie, want God is tevrede, en soos Roy Hessian sê, as God tevrede is met Jesus se offer aan die kruis, terwille van my, dan kan ek ook tevrede wees. Ek het vrede. Nou kom ek na Romeine 6. Ek gaan heel snel, maar ons het so baie om nog te sê. Prachtig, Romeine 5 vers 1, omdat ons uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Deur wie ons ook, dis die Here Jesus, die geloof, deur wie ons ook, deur die geloof, die toegang verkry, tot hierdie genade waarin ons staan. Ons moet in die geloof vaststaan in hierdie genade en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Kosbare woord verder, maar terwille van die tyd gaan ons aan na Romeine 6. Romeine 6 begin nou, Paulus wil vir ons sê, as God se genade so gratis is, so volkome, sy offer aan die kruis so genoegsaam, dat ek niks hoef te doen om die vergifnis van my sonde te bewerk nie. Ek is jammer, ek sou graag hier ook die woord vergifnis wou insit. Nee, net hier so sê, dat Romeine 1 tot 5, hier moes eintlik geskryf gestaan het, vergifnis, of hoe sê jy vergewing? Ja, miskien kan ons dit maar skryf, terwille van die camera. Vergewing, vergifnis is sentraal, aan die hart van die evangelieboodskap. Nee, dit gaan alles oor vergifnis. Dat ons vergewe moet word van ons sonde. En dan word ons vrygespreek. Kragtens Christus se kruisdood. En nou kom ons by Romeine 6, wat totaal oor iets anders gaan. Vers 1. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly? Ek gaan heel langsam, ons sê stadig, deur Romeine 6, so jy kan het saam met my lees in die Nederlandse Bybel. Wat sal ons dan sê, sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie, ons wat die sonde afgesterf het, Hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Goed, nou sê Paulus, as hierdie genade so vry is, as hierdie vergifnis, ek wil nou maar die woordjie gebruik, so maklik is, ken jy die woord, maklik, so sonder verdienste, sonder dat ons moet werk, dan kan ons mos sê, goed, maar nou ontvang ons hierdie geregtigheid, gratis, ons word kinders van God uit genade, maar nou kan ons mos aangaan om te sondig, want ons word so maklik vergewe, en dan sê Paulus, nee, daar het iets meer aan die kruis gebeur, as net, dat Christus vir my gekruisig is. En ek noem dit die tweeledige werk van Christus aan die kruis. Calvin praat ook van die tweevoudige genade van God. En hierdie gaan dan oor ook dit wat Christus aan die kruis gedoen het. En nou wil ek weer vir u sê, wat ek aan die begin gesê het, al ons geestelike groei, ons geestelike lewe, met ander woord, ons wedergeboorte, en ons geestelike groei, kom alles van dit wat Christus aan die kruis gedoen het. Ons groei vanuit die kruisdood van Jesus. Dis wat Johannes 6, vers 53 tot 56 vir ons sê, as jy nie my vlees eet en my bloed drink nie, het jy geen deel aan my nie. Maar my, wie my vlees eet en my bloed drink, het die ware lewe, geestelike lewe, en ons kan sien uit daardie gedeelte ook, dat al ons geestelike groei kom dan eintlik uit dit wat Christus aan die kruis gedoen het. Om sy vlees te eet en sy bloed te drink, beteken om in geloof toe te eien en deelagtig te word wat hy aan die kruis gedoen het. Die Heilige Gees het na hierdie wêreld gekom, of na die kerk gekom, nie om vir ons nuwe dinge te leer, nie om vir ons, om homself op die voorgrond te plaas, of snaakse, lekkere ervarings in die liggaam te gee. Die Heilige Gees het gekom om Christus te verkondig, en Christus aan ons te openbaar, en dit wat hy aan die kruis gedoen het. Sodat ons dit, en die geloof te skenk, sodat ons dit kan deelagtig word. En daarom sê ek altyd dat, ons gaan net nou praat oor heiligmaking, dat heiligmaking is eintlik nie net die toegerekende heiligheid van Christus, maar ook dat God deur die werk van die Heilige Gees, op grond van die kruisdood van Jesus, ook Christusse heiligheid in ons kom inwerk, ons dit deelagtig maak, en heiligmaking is dus nie, ek moet my best probeer om heilig te leef nie, heiligmaking is, dit moet vir my al meer geopenbaar word, wat het Christus aan die kruis gedoen, vir my heiligmaking, en hoe ek dit deelagtig kan word. En daarom dat Paulus nou oorgaan, na een ander onderwerp, wat meer te doen het met ons geestelike groei, en met ons heiligmaking, vers 2, hy sê, nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, jy sien, hier kom een nieuwe beginsel, hoe kan ons nog daarin lewe? En dan sê hy dat ons, eintlik vraai dan, weet julle dan nie, julle is toch onderrug in hierdie dinge, as gelowiges alreeds, weet julle dan nie, dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Dat die doop is, soos een begrafnis eintlik, of as een teken daarvan, en een bevestiging, dat ons, toe ons tot geloof gekom het, saam met Christus gesterf het, dat ons deel gekry het aan sy kruisdood. So, Romeine 1 tot 5 praat oor Christus het plaas bekledend vir my gesterf. Ek weet, die Nederlanders ken die woord. Maar ek wil 'n bietjie ander woord gebruik, en vir Romeine 6 gaan dit oor dat Christus het verteenwoordigend daar vir my gesterf. Ek weet nie of jy die woord nou goed ken nie, maar het kom daarop neer, dat hy het as hoof van die nuwe mensheid of volk van God, het hy ook my ou natuur, my sondige natuur op hom geneem, ons almal sin, en dit tot in die dood gebring aan die kruis. Vers 4. Ons is dus almal saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dood opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Net soos ons in beginsel saam met Christus gesterf het, het ons saam met hom nou opgestaan, en dit beteken dat as ek regtig tot ware geloof in Christus gekom het, dit nie net te doen het met my redding, met my hemel toe gaan nie, maar dat ek ook nou in hierdie lewe, tog moet hierdie lewe van Christus, hierdie opstandingslewe van Christus, in my al meer en meer geopenbaar moet word. Dat ek in 'n nuwe lewe moet wandel, is eintlik pragtig, dat ons ook nou in 'n nuwe lewe kan wandel. Vers 5, want as ons met hom saam gegroei het, deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit toch ook wees, deur die aan sy opstanding. Dit die hier op, dit is heel interessant, nee, as een mens na die hierdie gedeeltes in die Grieks gaan lees, lees jy dinge raak wat jy gewoonlik in die vertalings mis. Maar net so vir interessantheid, die woord gelykvormig aan sy dood, die woord gelykvormig, kom ook dan nou weer voor in Romeine 8 vers 3. Misschien kan ek het vinnig net vir u lees, daar staan, want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat het krachteloos was deur die vlees, ons gaan later hierby kom, deur sy eie seun in die gelykheid, sien nie? In die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees. Maar goed, wat het net wil sê, is dat Christus het nie regtig, kom ons sê, Christus het nie 'n sondaar geword nie, Christus het nie sonde gedoen, maar hy het in die gelykheid van die sondige natuur, ons praat van in die theologie, van die deur die sonde verswakte, menslike natuur op hom geneem, in ander woorde, hy het ons sondige natuur op hom gedra, hy dit in die sin dat hy dit verteenwoordig het, en dat hy gesterf het, en daarmee reken God het dan toe, dat ook ons saam met hom gesterf het. Dit bring ons by Romeine 6, heel belangrike vers, vir my, in my eie geestelike lewe, een vers wat wonders in my eie geestelike lewe gedoen het, en nog steeds doen, aangesien ons dit weet. Nou, ek is nou, eintlik jammer, ons het nie die woord weet ook hier geskryf nie, ek gaan dit sommer hier iewers net insit, sommer net so vinnig, weet, om ons sê, dis baie belangrik, ons moet die kennis kry van die evangelie, want die Romeine 6 is net so deel van die evangelie soos Romeine 1 tot 5. Dis goeie tyding. Romeine 1 tot 5 sê, dis die goeie tyding dat ons gratis vergewe kan word op grond van wat Christus aan die kruis gedoen het. Romeine 6 tot 8 wil vir ons sê, dis nog deel van die evangelie, dat ons uit genade, deur die geloof, ook verlos kan word van die mag, van die heerskappy, van die ou sondige natuur in ons lewe. En ek gaan later vir u wys in Romeine 7, hoekom ek dit sê, want ek weet, ek is bewus daarvan, nou praat ek te snel, ek is bewus daarvan, dat baie theoloog sê, nee, Romeine 7 gaan oor die onbekeerde toestand. Ek is nie oortuig daarvan nie, vir my gaan dit Romeine 7, oor die wedergebore kind van God, wat hierdie stryd in sy binnenste het, weens die twee nature wat nou daar is, sy ou natuur en die nuwe natuur in Christus. Ons gaan daarna toe terugkom. Kom, ons gaan net eers aan. Aangesien ons dit weet. Nou, ek was die hele tyd 'n Christen, voor ek dit geweet het. Want in die kerk waar ek groot geword het, is Christus vir julle heel dikwels gepreek. Maar nooit het ek een preek gehoor van ons leraar, julle is met Christus gekruisig nie. Nie een preek in my hele lewe tot ek as 17-jarige seun tot bekering gekom het nie. En ek het amper eers 'n jaar daarna 'n boek gelees wat hieroor handel. En dit het vir my soos 'n nuwe wêreld oopgemaak. Goed, vers 6. Aangesien ons dit weet dat ons ouwe mens saam gekruisig is. Hier is die kernwoord. Saam met Christus gekruisig is. Dit is 'n ander begrip as dat Christus vir my gekruisig is. Dat ons ouwe mens, dit dui op die ou natuur, die ou Adam natuur in ons, saam met Christus gekruisig is. Die Engelse sê dit so mooi, co-crucified. Saam gekruisig. Sodat die liggaam van die sonde, ook dui op die ou mens, die Adam natuur in my, nou staan daar 'n Griekse woord wat ek liewer vertaal en wat ek oortuig is daarvan liewer vertaal moet word, met buitewerking gestel. Ons vertaling sê, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaakt sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Dink die vertaling sê waarskynlik dieselfde. Maar die Griekse woord daar kan regtig liewer moet woord liewer vertaal te word en ek het goeie navorsing daaroor gedoen met nie tot niet. Want in sy in ons Afrikaanse denke tot niet beteken dit is doodgemaak en dit is vir altyd weg. Maar ons weet ons sondige natuur is nog met ons tot die dag van ons dood. Dis waarom kinders van God nog sondig. En daar is heel wat skrifbewyse wat ek kan aanhaal om dit vir u te bewys. Ek gaan net verwys na Galasiërs 5 vers 16, wat ons allemaal goed ken, waar Paulus praat met gelowiges en sê, wandel deur die gees, dan sal julle nie die begeerlikheid van die vlees volbring nie. So die vlees met sy begeerlikhede is nog teenwoordig na die wedergeboorte en bekering van 'n kind van God tot die laaste dag. Daarom, beter vertaling, kat, argethe, beteken, jy kan dit ook maar vertaal met tot niet gemaakt, maar is nie soos dit in die Afrikaanse denke beteken nie. Dit beteken meer buiten werking gestel. En ek wil vir jy net weer sê, hoe interessant is die Bybel in sy grondtaal, dat die mens die denke altyd opvang van Paulus, soos hy deurgaan na Romeine 7, want dieselfde woord word ook in Romeine 7 vers 2 gebruik, dieselfde Griekse woord daar, waar dit gaan dat, daardoor gaan dat die getroude vrou, as haar man sterf, dan, nou ons vertaling sê nou hier, is sy ontsla, ken jy die woord ontsla, vry van die wet van die man, dit beteken, die wet van die man, is buiten werking gestel. So, dit is eintlik hoe dit vertaal moet word. Want daar is by ons mense uit sekere groep, evangeliese groep wat glo, dat as jy nou die second blessing gekry het, dan word, hulle noem dit, dan word jou ou sondige natuur geëradikeit. Met ander woorde, hy word vernietig en uit jou uitgehaal en hulle sê, jy kan nooit weer sondig nie. Nou kry ek so snaaks, ek lag vir hulle, want daar is een dame wat het ook so glo, in Namibië, waar ek was, en sy glo sterk, sy het nou die second blessing, die tweede genadewerk, wat nou die ou sondige natuur uit haar uitgeneem het, so sy kan nie meer sondig nie. Nou word sy kwaad, dan sê sy, ach, sy sal nie erken, en sê ek het nou kwaad geword, en haar sonde bely nie, sy sal sê, ach, hoe ontsteld is ek nou? Ken jy die woord ontsteld? Ek is net 'n bietjie ontsteld, maar sy is boos. So, dit is 'n gevaarlike dwaling, dink ek. Dis daarom dat ek vir u sê, is so belangrik, dat hierdie woord eintlik vertaal moet word, met oneffektief gemaakt. Dis wat hierdie Griekse woord bedoel. Dit beteken, dat in beginsel aan die kruis, is die ou natuur doodgemaak of saam tot in die dood gebring en dat die effek daarvan is dat het nou oneffektief gemaakt word in ons lewens, maar dat die mate wat ons dit deur die geloof toeëien en daaruit lewe. daar is net soos by ons saligheid. Jy weet, Christus het vir almal gesterf, maar dit beteken nie almal is salig nie. Jy moet eers dit wat Christus aan die kruis vir jou gedoen het, deur die geloof toeëien en neem, dan kry jy deel daaraan. Dit is dieselfde beginsel, geloof is nie passief nie, geloof is aktief, dat God werk in ons die geloof om ook dit dan te neem, dat ek is saam met Christus gekruisig. Hoe weet ek dit? Die Bybel sê so. En ek neem dit in die geloof en ek begin leef daaruit. Nou wil ek net ietsie sê, heel wat Christene beleef heel dikwels na, lang na hulle bekering, kom ons sê, een tweede deurbraak in hulle levens, waar hierdie boodskap vir hulle oopgaan, en waar hulle dan in een oorwinningslewe ingaan, so dit kan ook met een krisis gepaard gaan. Dit kan ook geleidelik gebeur. Maar die feit is net ene van die tyd, geleidelik of dalk met 'n krisis, moet hier die boodskap ook vir my oopgaan. Dit moet tot my deurdring, dit moet aan my geopenbaar word, dat ek is met Christus gekruisig. U sal hoor dat ek heel dikwels daarna verwys in my lesings of boodskappe, dat die wyse waarop God sy genade aan ons deelagtig maak, werk altyd so. Dit kom van God af, is uit God. Deur sy woord en gees, waar hy hierdie waarhede aan ons openbaar, jy sal sien hoe belangrik is die woordjie openbaar in die Bybel, en as hy dit aan ons openbaar, skenk die openbaring van Godse woord, die geloof in ons, hy werk die wedergeboorte, die geloof en bekering, maar nou ook in ons geestelike groei, skenk hy telkens weer, wanneer hy waarhede van Godse woord oor wat Christus aan die kruis vir ons gedoen het, aan ons openbaar, werk hy ook die geloof in ons, al meer en meer, om dit te neem, en uit geloof kom die vrug van goeie werke, of heiligmaking, en so word ons die lewe van Christus al meer deelagtig, maar daaroor meer as ons by Romeine 8 kom. Vanaand loop die horlosies in Nederland heel snel, sneller as normaal, so ek weet nie. Kom ons gaan voort. 7, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Dit is een deel van die, interessant, ook van die Romeinse wet gewees, so die Romeinse Christene kon dit verstaan, maar dit is ook een beginsel van Godse woord, net dat die straf op sonde is die dood, so as jy gesterf het, kan jy nie weer gestraf word nie. So in beginsel is dit wonderlik om daaraan te dink, dat ons eintlik, as gelowiges wat deel gekry het aan Christus, dat ons klaar gestraf is vir ons sonde aan die kruis, omdat Christus gestraf is, en ons het saam met Christus gesterf, so nou is ons vry van die wet, soos die vrou, wat vry is van die wet van die man, met wie sy getrouwd was, as hy sterf, sy kan nou met 'n ander man trouw. Weer, dit gaan niks oor hoe ek voel nie. Dit maak nie saak of ek vreeslik gekruisig saam met Jesus voel nie. Dikwels kan die ou sondige natuur nog met sy begeertes sterk in my woel en opstaan en teenwoordig wees, en dan sê ek maar, ek voel dit nie. Maar nêrens sê die Bybel, voel die Here Jesus en jy sal gered word, of voel dat jy saam met Christus gekruisig is nie. Dis 'n saak van geloof. En ek gaan dit nou vir u wys. Kom ons gaan aan, vers 8. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Dit gaan oor hierdie vereniging met Christus. Dit is nie net die negatieve, as ek het so kan noem, van dat ons saam met Christus gekruisig is nie, dit is ook die kant van oorwinning, dat ons saam met hom opstaan in 'n nuwe lewe. Dat ons deel kry aan geestelike lewe. Vers 9, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie, die dood heers oor hom nie meer nie. Christus sit aan die regterhand van die Vader, hy het vir altyd namens ons in ons plek oorwin, en ons kan nou deel kry aan hierdie oorwinning. Want die dood, is nou by vers 10, wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. En so moet dit by ons ook wees, dat ons het nou saam met Christus gesterf vir ons ou sondige lewe, nou moet ons hierdie nuwe lewe leef vir God. So alles wat ons sê of doen, doen ons vir die Here. Kom ons by vers 11, by 'n kern tekst en 'n kern woord. Dis die woordjie, reken. Reken. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is. Dit is die geloofstoepassing van hierdie waarheid. Vers 6 sê ons moet dit weet. Vers 11 sê ons moet dit nou reken. Toereken. Dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend vir God in Christus Jesus, ons Here. Dit is 'n opdrag in die voortdurende tyd. Dit sê vir ons, die Griekse woord daar sê vir ons, dat die kind van God moet dit voortdurend toereken vir homself. Ek reken dit vir myself voortdurend toe, ek is met Christus gekruisig. Dit is 'n voortdurende ding. En die oomblik wat ek dit nie doen nie, kan ek terugval na my ou natuur, en my ou natuur kan weer reageer. Daarom het ek al gesê, my eie lewe is, ek reken my saam met Christus gekruisig, ek reken my saam met Christus gekruisig, ek reken my saam met Christus gekruisig. My emoties kan maar op en af gaan, ek het niks meer met hulle te doen nie. My ou natuur kan na dinge begeer of verlang, ek het niks daarmee te doen nie. Kan ek 'n voorbeeld noem, ons het nou die aand gepraat oor die verskil tussen versoeking en sonde. En heel wat gelowiges word mislei deur die duiwel, dat sê nou maar, dat vanuit my ou natuur kom hier 'n gevoel van hoogmoed by my op, nê? Of 'n gedagte van hoogmoed, maar ek reken my op onmiddellik dood daarvoor, as saam met Christus gekruisig, dan het ek nie gesondig nie. En dan staan ek vast daarin, dat die ou natuur is nog daar, maar ek is saam met Christus gekruisig. Wanneer ek met my wil saamstem en toegee aan daardie hoogmoed, sê, ja, ek is daarom maar net 'n wonderlike ou, en ek gee toe, ek kies, sonde is 'n keuse, en ek stem saam met die sonde, dan het ek gesondig en dan moet ek dit bely. Maar 'n mens bely nie jou ou natuur nie. Nêrens leer die Bybel my, ek moet bely en sê, o Here, vergewe my dat ek 'n sondige natuur het nie. Nee, die Bybel sê altyd net, ons moet ons sonde bely. Die ou natuur bely jy nie, jy reken jou daarvoor dood. Want Christus het reeds die ou natuur saam tot die dood gebring. So daar is 'n sonde, is 'n duidelike keuse. Dis wat Galasiërs 5 vers 16 sê, as ek vanuit die gees van God leef en optree, dan sondig ek nie. Maar die oomblik wanneer ek weer uit my ou natuur optree, dan sondig ek. Ek moet toegee daaraan. Ek hoop jy verstaan die verskil tussen versoeking en sonde. Want jy kan byvoorbeeld nou vanaand sit, en hier kom 'n onrein gedagte op. Maar jy verwerp dit. Jy reken jy dood daarvoor. Jy ignoreer dit. Dan het jy nie gesondig nie. Maar sommige Christene sal sê, o, vergewe my nou hierdie gedagte wat by my hoof opgekom het. En nou voel hy skuldig, en dan kom dit weer, want nou die duivel jou met 'n leuen gevang. Die duivel laat jou dink jy het gesondig, wanneer hy net die gedagte daar geplaas het, of die gevoel. Maar sonde, as jy Jakobus 1 ook gaan lees, is dit daarom heel duidelik, dat sonde is wanneer ek met my wil toegee, wanneer ek die keuse maak. Ek kan nou met u staan en praat, oor hierdie heilige dinge van God, en hier kan in my gedagte opkom en sê, Etienne, maar jy is daarom maar 'n oulike prediker. Die duivel kan dit vir my sê. En dan ignoreer ek hom. Ken die woordjie ignoreer? Ignore. Jy steur jou nie daaraan nie. Jy reageer nie daarop nie. O, jy kan dit ook aktief verwerp. En jy sê, jy kan nog ook sê, man, ek stem nie saam, ek is nie oulik nie. Dis die Here se genade, of so. So, Dit gaan daar oor dat jy nie toegee aan die sonde nie. By ons was een van die grootste predikers wat ons ooit gehad het, professor J.C.G. Kotse. Hy was op stadium ook professor by die kweekskool, theologiese skool, maar hy was ook 'n evangelist wat oor die hele land gepreek het en duisende mense na Christus gelei het. En hy het vertel, eendag het hy gepreek en toe hy afklim van die preekstoel kom 'n dame en goed bedoeld sê vir hom, professor, u het wonderlik gepreek. Hy sê vir haar, ja, die duivel het dit alreeds vir my gesê. Maar dit beteken nie, hy het gesondig nie, nee? Want hy het verwerp wat die duivel vir hom sê. Jakobus 1 sê, vers 14, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word, vers 15, daarna as die begeerlikheid ontvang het, jy moet toegee, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor, geestelike dood. Goed, ek gaan nog so klein rukkie aan, ek dink jy is al bietjie moeg. Ek wil vir u net sê dat ek weet dit is vaste kos hierdie, en vaste kos vat neem langer om te kou en te herkou, en ek wil regtig vir u aanmoedig, kry die CD of die video, en as dit vat soms keer op keer, verskillende kere, so luister en luister tot dit vir u oopgaan. En dan groei een mens. Ek kan vir u sê, hierdie waarhede laat een mens groei. Vers 12. Laat die sonde dan in julle sterflike lichaam nie, hoe staan dit in die Nederlandse Bybel? Heers nie. Staan dit ook so? Sien u, hier gaan dit nie oor vergifnis van sonde nie. Hier gaan dit oor oorwinning oor sonde. Laat die sonde dan, en sonde enkelvoud hier, verwys na die ou natuur. Laat die sonde dan in julle sterflike liggame nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Vers 13, moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde, as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God, as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as 'n krygstuig in die Grieks, krygstuig, 'n wapentuig van geregtigheid in die diens van God, hier is oorlogsterme, dit beteken, dit is 'n geestelike stryd waarin ons betrokke is, en nou as ek myself aan die geregtigheid, aan die gehoorsaamheid, of aan, kom ons sê, aan Christus gee, dan kan God my kragte gebruik in sy diens, en hierdie woord, en moenie julle lede stel, staan weer in die voortdurende tyd van, jy moet dit nooit doen nie, jy moet reken jou voortdurend toe vir die sonde, voortdurend moet jy nooit jou lede tot beskikking van die sonde stel nie, vers 14, want die sonde sal oor julle nie heers nie. Die woord kurios word hier gebruik. Met ander woorde, dit gaan duidelik daaroor dat die sonde moet nie jou kurios wees, jou heer, jou baas nie. Want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Vers 15, wat dan sal ons sonde doen? Jy sien, ek kom uit terug na die vraag. Wat dan sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Die vraag is nou net 'n bietjie verander. Nee, stellig nie. Nou, Romeine 7 verduidelik dit nou, ek gaan nou daarby uitkom, as jy nog so bietjie kan uithou en concentreer. Maar het gaan daar oor, dis asof Paulus hier twee here voorstel. Heer wet, of kom ons sê, Heer genade. Dat die ou natuur, die ou Adam natuur, val nog onder die wet. Nadat Christus gesterf het, as hy die nuwe natuur in ons skep, ons nuwe natuur val onder die genade. Dat ek dan nou myself dan, kom ons sê, onderwerp aan Christus en aan sy genade, En dan is ek vry van die wet en die veroordeling van die wet. Onthou die wet kan vir ons bevele gee, opdragte gee. En die wet kan ons beskuldig of veroordeel. Maar die wet kan nie lewe gee nie. En daarom is het belangrik dat ons dan besef, as ons Christus aangeneem het, het ons ook gesterf vir die wet. Galasiërs 2 vers 19 sê dat ons saam met Christus ook vir die wet gesterf het, so die wet kan my nie meer veroordeel nie. Ek is nou onder die genade van Christus en ek is so vry, ek is vry gespreek, maar daar is 'n beginsel wat Paulus vooral ook in Romeine 7 na toe terugkom, dat hy sê, dat die ou natuur, die sondigheid van die ou natuur, het hierdie slegtheid, hierdie ding in hom, dat as die sondige natuur die wet hoor, dan wil hy juist die wet oortree. Die sondige natuur word deur die wet geprikkel, juist om te sondig. So, ons moet nie hierdie sondige natuur probeer verbeter nie, ons moet hom reken as reeds saam met Christus gekruisig, en ek leef nou in die geloof uit die feit, dat ek nou onder Christus val in sy genade, en dat hy deur die Heilige Gees nou, daarby kom ons in Romeine 8, sy lewe, sy oorwinningslewe, sy gekruisigde en opgestane lewe, en hemelgevaarde lewe, deur ons gaan werk. Goed, vers 17, maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was. Jy sien, hier kom die twee woorde, kyrios en doulos, ken jy mos, nee. Doulos is 'n slaaf en kyrios is die Heer. Johannes 8 vers 34, Johannes 8 vers 34 sê Jesus, hy wat die sonde doen is 'n slaaf van die sonde. En dit help my om ook weg te bly van sonde. Nee, as die versoeking kom, die sonde versoek my en ek sê, nee, sonde, as ek nou doen wat jy sê, dan is ek mos gehoorsaam aan jou, dan buig ek onder jou, jy word baas, jy word Here, ek word slaaf. En dit help vir jou om nee te sê vir die sonde, want dit is 'n geestelike beginsel, wat die Here Jesus ook gesê het, en Paulus gaan daarop nou dan verder, dat hy wat die sonde doen, word 'n slaaf van die sonde. En hy sê, dit hoort in ons lewe voor bekering, maar van harte gehoorsaam geword het, en is so mooi om dit in die Grieks te lees, letterlik staan daar uit julle harte. God het nou 'n werk in julle harte gedoen deur die wedergeboorte, maar nou moet julle reageer op hierdie nuwe natuur. Jeremia 31 vers 33, ek sê dit net weer, Jeremia 31 vers 33 is die belofte van die nuwe verbond, dat in die nuwe verbond sê die Here sal hy sy wet op ons hart en in ons verstand skrywe. So, ons het deel aan hierdie nuwe natuur, maar kragtens die feit dat ons ou natuur saam met Christus gekruisig is, dat ons nuwe natuur uit die opstanding van Christus kan lewe, kan ons nou en moet ons nou vir die sonde nee sê en gehoorsaam wees aan die wil van God en die wet van God. En nou kom ons by vers 18, en nou is hier 'n heel belangrike woord, en wat is die resultaat? Wat is die vrug van hierdie verlossing tot hierdie stadium van ek is met Christus gekruisig, ek reken my dood vir die sonde en lewendig vir God in Christus Jesus, vers 11, bring my by vers 18, en vrygemaak van die sonde, staan daar nou. Sien hier gaan dit nie oor vry gespreek nie, hier gaan dit oor vrygemaak, verlos. En vrygemaak van die sonde, dis ook om ons dit hier geskryf het, en vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword, weer doulos, het julle nou slawe geword, aan die geregtigheid. Ja, dis wonderlik. Ons het hier die keuse as gelowiges, wat twee natuur in ons het, dat die Here kragt in sy kruisdood aan ons, as ware hierdie keuse gee voortdurend om te sê, jy moet kies, wil jy nou, na alles wat Christus aan die kruis gedoen het, nog weer terugval na die ou natuur, om aan die sonde diensbaar te wees, 'n slaaf in die sonde. Nee, jy moet nou diensbaar wees aan die gehoorsaamheid, om oorwinnend gehoorsaam vir Christus te lewe, en so kry die vrug van Christus se kruisdood, dan ook uitwerking in ons lewe. Vers 19, ek spreek menslikerwys terwille van die swakheid van julle vlees, want net soos julle julle lede diensbaar gestel het, as slawe gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid, om wetteloos te wees, wat is sonde? 1 Johannes 3 vers 4 sê, sonde is wetteloosheid. So moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Hier kom ons nou by heiligmaking. U kan dus duidelik sien dat Romeine 6 gaan nie oor regverdigmaking soseer nie, maar oor heiligmaking. En daar is 'n verskil tussen die twee. So die Here kom werk in ons harte, nie net vergifnis van sonde nie. Die Here skryf in die nuwe verbond ook in ons harte die wet van God. Dit beteken, soos wat hy in Filippense 2 vers 12 en 13 sê, God werk in ons om te wil. En ons nuwe natuur wil nou die Here dien, wil die wet vervul en wil uit die opstandingskrag van Christus lewe. En die vrug daarvan is ons heiligmaking. En heiligmaking hier beteken dan dat ons nou afgesonder is om vir Christus te leef, dat ons ons bekeer het van die sonde, dat ons geheilig is, een kant gesit vir die Here. Dis nou vir ons moontlik om dat ons behoort aan Christus, ons leef vir Christus, en dit gaan dan veral hier oor oorwinning oor die sonde, dat ek nie meer 'n slaaf van die sonde is nie, maar gehoorsaam leef aan Christus, wat hierdie heerlike verlossing bewerk het. Vers 20, want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid. Dis nou voor jou bekering. Maar nou vers 21, sê dan, watter vrug dan het julle toegehad van die dinge waaroor julle julle nou skaam? Want die uiteinde daarvan is die dood. Dink 'n bietjie, die dinge wat ek en u gedoen het, wat sonde was, wat uit die vlees was, voor ons bekering, wat het dit vir ons, ons in Afrikaans, wat het dit vir ons in die sak gebring? Nee, niks. In die lig van die ewigheid, niks. As ons sterf, en ons, en dan kan ons in die lig van die ewigheid terugkyk en sê, toe ons die werke van die vlees gedoen het, dit was soos kaf, ken jy die woord kaf, wat die wind verstrooi. Maar, dit wat ons nou uit die Heilige Gees doen, die werke of die heiligmaking wat voortvloei uit die Heilige Gees, het ewige lewe daarin, en het ewige vrug. En daarom moet ons altyd onthou, vir my help dit ook in die stryd teen die sonde, dat ek vir myself sê, man, jy kan nou hierdie sonde gaan doen, maar dit is niks werd, geen waarde, in die lig van die ewigheid, nee? Wat is sonde ook al? Wat kan sonde op die lang termyn vir my bring? Net sleg. Die werke van die vlees is van geen nut nie. Johannes 6 vers 63. Selfs my ywer vir die Here, selfs werk wat ek doen vir die Here vanuit die ywer van die vlees, soos toe Petrus Malchus se oor afgekap het, niks werd. Ek kan nou sê, maar ook ek gaan Suid-Afrika verlaat. Ek wil graag my lewe offer vir die Here. Ek gaan na Irak, ek wil gaan sterwe vir die Here daar. En ek kan dit alles doen en dink ek beïndruk die Here. Ken jy die woord beïndruk? Ek kan dink dat die Here, he's impressed dat die Here is nou gelukkig met wat ek doen, maar dit was nie die Here wat my lei na Irak. Dit was nie die wil van God dat ek soontoe gaan, dit is uit myself. En daarom verduidelik ek ook altyd dat iemand onthou dat die vlees, die ou sondige Adam natuur, kan hom op twee maniere openbaar. Die eerste een is ons allemaal baie bewus van, en dit is die werke van die vlees, waarvan daar geskrywe word in Galasiërs 5 vanaf vers 19 tot 21. Dit is die lelike, die slegte dinge van die vlees, maar die ou sondige natuur kan hom ook in ywerige godsdienst openbaar, vir die Here, dinge wat ek wil doen vir die Here. En ek wil nou maar een voorbeeld noem, ek dink ek het dit lang terug hier gedoen, maar dit help vir my toch om dit vir u te verduidelik. Ek is nou 'n uur besig omtrent, so ek gaan probeer gauw maak, dat ons bietjie breek. 'N klomp jare gelede, is ek genooi om by 'n plek te gaan preek, by ook 'n groot konferensie, buitenkant Pretoria, en daar kom mense van oor die hele land, maar in daar die tyd, miskien 2 weke, voor die konferensie, lees ek iets wat die professor geskryf het. Hy sê ons moet nie vir die mense oor die hel preek nie en oor die oordeel van God nie, ons moet net oor die liefde van God preek. Nou dit is 'n dwaling. Die Bybel leer vir ons baie duidelik dat ons 'n balans moet preek van hierdie 2 dinge. En ek was so 'n reaksie teen wat die professor sê, dat ek gaan werk toe 'n preek uit van 20 punte, waarom moet ons die hel preek? En ek besluit by daardie konferensie kom baie mense oor die land, so nou kan ek daar die leun doodslaan met die waarheid. En ek gaan hierdie professor se leun aanvat. En die sondagoggend voor ek moet preek, voel ek in my gees dat dis op die krag van die Here nie met my is nie. Die salwing van die Here, die toerusting. En ek sê, Here, ek kan nie so gaan preek nie. En toe praat die Here met my, in my hart en in my gedagtes, kom dit heel duidelik. Jy wil gaan preek wat jy wil. Ek het nie hierdie boodskap vir jou gegee nie. En ek erken, sê Here, ja, dit is waar, dit is belydenis, nie? 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, in die Grieks beteken, saamstem met die Here. Ja, Here, ek is verkeerd, U is reg. Jy sien, die ou natuur wil nie graag erken nie. Die ou natuur hou nie van buig nie. Die ou natuur hou nie van sê, ja, Heer, ek is skuldig nie. Nou, daarom moet die Heer ons 'n nuwe natuur skenk deur die wedergeboorte. En ek sê, ja, Here, ek is jammer. En ek maak my Bybel oop op Johannes 4 vers 10 en ek begin lees dat die Heere Jesus sê. En weet jy, toe ek dit lees, was dit asof die Heere met my direct praat uit die woord. Het jy dit al ondervind? Dat jy nie net die Bybel lees, en dit is interessant en leersaam nie, maar dat jy kan achterkom, die Heere praat nou met my uit hierdie skrif. En hy sê, as jy geweet het wie dit is wat met jou praat, sou ek vir jou lewende water gegee het, en hierdie water sal in jou word, 'n fontein wat opspring tot in die ewige lewe. En ek het vir die Here gesê, ek voel droog, geestelik droog, ek het die lewende water nodig. Hier sê hy vir my, vra dit net, ek het klaar gesterf aan die kruis, jy hoef nie daarvoor te werk nie, maar hierdie vleeslike ingesteldheid, dat jy wil gaan preek wat jy wil, het gemaak dat jy neem oor, en die Here staan eers terug, nou sê ek, ek is jammer, ek wil graag gaan doen wat u wil, en ek vraag Here, gee vir my die lewende water, vervul my op nie deur u gees, en ek kon daar die oomblik ondervind in my gees, dat ek bekragtig en versterk word, en ek het 'n heel ander boodskap gaan preek, ek gaan preek toe oor Johannes 4, en die Here was so met ons in daardie boodskap, dat dit was die draaipunt van die konferensie, dat ons kon sê, dit was die preek waarin God ons kon besoek het. Waarom? Want ek moes uit die pad tree met my eie ywer vir die Here. Ek dink nou nog, daardie preek van 20 punte is 'n goeie preek. Ek dink ek het hom later gepreek, maar toe dit die Here se wil was. Jy sien, jy kan uit jou ou natuur heel wat dinge vir die Here wil doen of beplan, en dis alles uit die ywer van diself. En daarom is dit nodig dat die Here hierdie diep werk in ons binneste kom doen, waaroor Hebreërs 4 vers 12 ook skryf, dat God die skerpe swaard van die woord skeiding bring tussen siel en gees. Die woord is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Dit is altyd belangrik om te toets, dit wat ek wil sê of dit wat ek wil doen, kom dit uit die bron van die ou natuur of kom dit uit die bron van die nuwe natuur in Christus? Ek dink ons kan byna hier stop. Goed, hy sê dan net verder dat dit wat ons uit die ou natuur doen, het bring altyd geestelike dood voor. En die eerste gedeelte van Romeine 7, gaan ek nou nie lees nie, maar ek sê net vir u waaroor dit gaan. Die eerste gedeelte, kom ons, ek net vers 22, is so prachtig, hy vat alles mooi saam, vers 22 sê, maar nou, dat julle vry gemaak is, sien nie, nie vry gespreek nie, dit kry in Romeine 1 tot 5. Nou dat julle vry gemaak is, van die sonde, en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking. Die vrug van hierdie geloofslewe, vanuit hierdie waarheid, dit bring ware heiligmaking, en uiteindelik die ewige lewe. En dan die waarskuwing, vers 23, van die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. En dan in die eerste gedeelte van Romeine 7, verduidelik Paulus hierdie hele waarheid met die huwelik. En dit het ek klaar vir u gesê, dit kom net daarop neer, dat as 'n vrou se man gesterf het, is hy vry om 'n ander man te trou, en dan gehoorsaam sy hierdie man. En die ander man wat dood is, kan nie weer opspring en sê, wat maak jy nou nie? Hy is dood. So is ons dood vir die wet, en ons is verbind aan 'n nuwe man, Christus, en ons vra nou net, wat is die wil van die Here Jesus vir my? En ek wil graag sy wil doen.